Minsan may mga masasamang tagpong hindi mo akalay magaganap dahil sa maling desisyon. At sa maling desisyon na yon ang naging dahilan upang masira ang magandang pangarap ninyo. Hindi mo man ginusto pero pilit mong sinisisi sa sarili mo ang mga nangyari. Kahit ang totoo, walang may kasalanan nito dahil isa lamang itong pagsubok na binigay sa inyo. Minsan ayaw mo na magising sa iyong pagkakatulog dahil sa panaginip makakasama mo ang taong nagbigay kulay sa iyong mundo na hindi mo na makikita pa sa iyong pagising. Minsan rin may mga bagay na pilit mong pinaglalaban pero hindi sa iyo binibigay ng mundo, kaya tayong magagawa mo na lang ay ang sumuko at bumalik sa realidad at magpatuloy sa buhay na meron ka ngayon. Masakit man tanggapin para sa iyo na bitawan ang lahat ng alaala na inyong pinagsaluan, pero kailangan mo nang bitawan. Ngunit alam mong kailanman hindi mo ito makakalimutan dahil ang mga alaala ng kahapon ay hindi basta-basta mabubura sa isip at sa puso mo. May kasabihan nga that love is like a wind. You can't see it but you can feel it. Ang pagmamahal daw para lang isang hangin. Hindi mo man nakikita o naiyakap, pero sa puso mo nararamdaman mo pa rin ang pagmamahal niya kahit na sa ibang mundo na siya. Hello guys, for today's episode ay ibabahagi ko naman sa inyo ulit ang pangalawang gawa kong kwento na aking pinamagatang Albero de Sonyo o Puno ng Panaginip sa Tagalog. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang taong nagmahalan pero pinaghiwalay sila ng tadhana, ngunit pinagtagpo rin sa gitna ng dalawang mundo. At yun ay ang mundo ng panaginip. Pasensya na guys kung ngayon lang ako nakapag-update ng podcast ko kasi last week medyo busy ako sa trabaho at alam niyo na, medyo pagod rin kaya wala akong sa mood na gumawa ng segment. Kaya ngayon lang talaga ako nakapag-update kasi free day ko ngayon. So sana magustuhan nyo at pasensya ulit na kung yung mga stories and poems ko ay more on dreams or fantasies. Because you know, I love fantasies. And I love dreaming. Pero masakit lang talaga ang katotohanan na hirap ako matulog sa gabi kaya nahihirapan rin ako managinip. How I wish na maranasan ko ang mag-lucid dreaming pero mahirap talaga sa sitwasyon ko lalo na sa trabaho ko. Dapat kasi alerto ako sa gabi. Alam niyo na itong trabaho na isang private caregiver. Yes, I'm a caregiver. At 5 taon na akong nagki-caregiver. But anyway, I still love dreaming. So, sisimulan ko nang i-recite ang Albero de Sonyo.
Magkatabi, ngunit di magtagpo dahil magkaiba
ang ganda ng gabi, no? Lalo ng buwan. Gusto ko sana siyang abutin at tangkinin. Kaso, malabo eh. mahinang pulong ko sa kanya. Bakit naman malabo? Malay mo. Siya pang lalapit sa'yo para lang maabot mo. Sagot niya. Nandito kami ngayon ng babaeng special sa akin sa tukpo ng burulan na nakaupo sa ilalim ng puno. Habang pinagmamasdan namin na mga kumikinang ng mga bituin at buwan sa kalawakan. Binaling ko sa kanyang aking tingin habang siya naman ay nakatingin pa rin sa langit. Kay gandang pangmasdan ng kanyang maamong mukha at tinatamaan ang liwanag ng buwan. May nakasilay na ngiti sa kanyang labi. Ngunit alam kong sa likod nito nakatago ang sakit at lungkot na pilit niyang tinatago sa akin. Hindi yun mangyayari. At kung mangyari man yun, ay hindi ko rin naman hayaan na maging malungkot ng mga bituin dahil kinuha ko sa kanila ang kanilang buwan. Ayoko mawalang kanilang kinang. Ayoko rin mawalang ganda ng gabi dala sa pansarili kong kaligayahan. Sagot ko sa kanya. Ngumiti siya ng pilit at tumingin sa akin. E paano kung sabihin niya sa'yo na gusto niyang manatili sa tabi mo dahil hindi niya kaya na mawala ka sa kanya? Malungkot akong ngumiti habang nakatitig sa kanya. Tulad ng sabi ko, ayoko mawala ang mga kinang na mga bituin upang tuloy ang dumilim ang mundo. Dala sa gusto ko siyang makasama. Ayoko maging makasarili at ayokong pagsisihan ng buwan na mas pinili niya ang isang katulad ko kaysa sa mga bituin na laging nandyan para sa kanya. At isa pa, kahit gustuin ko man na manatili siya sa tabi ko, kung amismo ang mundo ang pilit kami pinaglalayo, wala rin naman ako magagawa kundi tanggapin na lang ito. Ang hirap kasi sa'yo, napakadali mong sumuko sa mga bagay na dapat minsan pinaglalaban mo. Nawala ang kanyang ngiti sa labi at lumukot ang kanyang mga mata. Dapat ko pa bang ipaglaban ang isang bagay kung alam ko naman na kahit kailan na hindi ko ito makakamtan? Malungkot kong tugon at saka binaling ang aking tingin sa langit. Lucy, alam ng Diyos kung gaano kita gustong makasama. Kaya nasasaktan ako dahil wala man lang ako magawa para labanan ang mundo na pilit na pinaglalayo.
Para makasih.
Gusto kita makasama aking buwan. Ngunit hindi lahat ng bagay may paglalaban natin. Kasi kahit lumaban pa tayo, kung hindi ka itinadhana sa akin, hindi ka talaga ibibigay sa akin ng mundo. Kita mo, kahit nandito na tayo sa aking mundo, pilit pa rin tayo pinaglalayo. Minsan, kailangan rin natin tanggapin ang nakatadhana sa atin. At minsan, kailangan rin natin sumuko at bumitaw kung alam rin natin hindi ito mapapa sa atin. Kaya mas maigi na huwag na lang ipilit ang hindi talaga pwede. Kasi tayo lang naman masasaktan sa huli. Malungkot kong paliwanag sa kanya. Nakita kong tumulo ang kanyang mga luha at sabay iwas ang tingin sa akin. Naalala mo pa ba ang kwento ng lola noon? Yung tungkol sa isang sirena na nagmahal ng isang tao? Pag-iba niya ng tanong habang nakatingin sa langit. Oo, naalala ko. Umiyak ka pa nga nun eh. Dahil hindi nagkatuloy ng sirena at ang lalaking mahal niya. Loko ka rin eh. Tinawanan pa nga ako kasi nasabi mo, ang babaw ko para iyakan ang kwento ni Lola. Sabi nito sabay tawa na mahina. Hanggang sa narinig ko, ang tawa niya ay napalitan ng hikpi. Alam mo, walang pinagkaibang kwento ng sirena sa ating dalawa. Kasi in the end, hindi rin tayo nagkatuloy katulad nila. Magkaiba na kasi ang mundo ginagalawan nating dalawa. Ang sarap ko rin isigaw sa mundo na ang atray niya. Napaka-ante. Sigaw nito ng puno ng kinanakit. Hindi ko na rin napigilan ang emosyon ko at tuluyan na rin bumagsak ang aking mga luha. Adrian, hanggang dito na lang ba matatapos ang kwento nating dalawa? Ngayon nakatingin na siya sa akin habang walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Parang sinasaksak ang puso ko sa tanong niya. Gusto ko sana sabihin sa kanya na huwag na lang siyang umalis. Nandito na lang siya sa tabi ko. Pero anong magagawa ko? Hindi ko hawak ang buhay niya. Dahil hindi ako Diyos para magdesisyon sa kapalaran niya. Sorry. Tanging mapait na sagot ko sa kanya. Malungkot siyang ngumiti sa akin sa kayum ko at pinunasan ng kanyang mga luha. Sana. Naging totoo na lang lahat ng to, no? Sana. Hindi na lang ito sa panaginip. Sana kaya kong ibalik ang oras. Para naman maitama ko ang aking pagkakamali. Mutal itong sabi habang walang tigil sa pag-iyak. Patuloy lang sa pagpatak ang mga luha ko sa sinabi niya. Hanggang sa nanhagip na mga mata ko ang paunti-unting paglaho ng kanyang mga kamay. Niyakap ko siya agad ng mahigpit at hinimas ko pa ang kanyang mahabang buhok habang pinapatahan siya sa pag-iyak. Tahan na. Lagi mong tandaan na nandito lang ako sa puso mo. Hindi ako mawawala sa'yo. Palayain mo na ako, Lucy. patawarin mo na rin ang sarili mo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa nangyari sa akin. Hindi kita sinisisi. Dahil walang may kasalanan. Isa lang aksidente ang mga nangyari. Palayain mo ng sarili mo at gumising ka na sa matagal mo ng pagkakatulog. Hinihintay ka na ng pamilya mo. Tumango siya sa akin balik at sa bahiki. Oras na, Lucy. Sana lagi kang umiti kahit wala na ako sa tabi mo. Dahil malulungkot ako kapag nakikita kitang malungkot. Paalala ko sa kanya. Laging ngingiti ang iyong buwan at kahit kailan, hindi mawawala sa isip at sa puso niya pagmamahal mo. At ngayon pa lang, nagpapasalamat sa iyong mga bituin dahil hindi mo hinayaan na mawala sa kanila ang kanilang buwan. Garalgal niya ang tugon at kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at tumingin sa mga mata ko. Alam, Lady Ann. Mapait na bulong nito sa akin. Paalam sa iyo, Lucy. Bulong ko habang sabay na pumatak ang aming mga luha. With you. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at nalikan siya sa kanyang noo. Hanggang sa umilaw ang katawan niya at unti-unting naglaho sa paningin ko. Sa huling pagkakataon, pinakita niya sa akin ang kanyang magandang ngiti at kasabay nito ang pagpatak ng huling luha sa kanyang mga mata bago siya tuloy ang naglaho na parang bula. Alam, mahal kong buwan, huli kong sambit hanggang sa nilamon rin ako ng puting liwanag.
Lucy, yan na ba yung pininta mo para sa exhibit bukas? Oo, ito na nga. Wow, ang ganda ha. Ang ganda naman ng imagination mo. Bakit yan ang pininta mo? At anong title ng painting na yan? Salamat. Alvaro de Sonio, ang tawag ko dito. Hindi ganun kadali sa akin na tapusin ang painting na to. lahat ng emosyon, binuhos ko lahat dito. Pero nagpapasalamat ako sa kanya, sa taong naging inspirasyon ko. Dahil sinamahan niya akong tapusin ang kwento sa likod ng painting na to. Napangiti ako habang pinamamasdan ko ang aking obra. Dalawang tao sa lilim ng puno habang nakatingin sila sa kalawakan. Sa kaliwa naman ay isang serena na malayo nakatingin sa isang bangka habang papalubog ang araw. Sa gitna nito ay isang puno na pumapagitna sa dalawang mundo na tinatawag kong puno na panaginip o Albero de Sonio. At ang huli, ang babaeng nakapikit na ngayon ay masaya nang nagising sa kanyang mahabang pagkakaidlip. Pinupad kong hiling mo, Adrian, na maging masaya sa kabila na nangyari sa ating dalawa. Nagawa ko rin tapusin ang ating kwento na may ngiti sa aking labi. Hindi kita malilimutan, Adrian. At hanggang sa muli, aking mahal.
Sa sandali, buong paligid ay nasasabi.